Desítka Pavla Horváta.
Hezký den, milí posluchači, je čtvrtek 10. dubna, posloucháte Radiožurnál Sport, no a v 10.06 startuje oblíbená desítka Pavla Horváta. Pavel přítomen, krásný den.
Dobrý den.
Máme desítku Pavla Horváta, která je dnes speciální tím, že je tady host, ale je taky trošku třeba možná věnovaná i některým lidem, kteří dnes slaví své životní jubileum, včetně třeba Štěpánky Hilgertová, která se dnes dožívá 57 let.
Tak Honzo, já tě poprosím nejdřív pust ten džinglíček.
Džinglíček, jo, počkej, tak jdem na to. Máme přání jediný, štěstí,
zdraví, štěstí, zdraví, hlavně to zdraví. Tak dneska nebudeme blahopřát našemu hostovi, ale poblahopřejeme našim kolegům Lukáši Michalíkovi a Pavlovi Tilšarovi, mají dneska narozeniny, tak kluci všechno nejlepší, hodně štěstí, zdraví, ať jste tady s námi co nejdýl. Tak, tím jsme splnili, jako myslím si, kamarádskou povinnost, no a teď bych jako chtěl přivítat toho dalšího kamaráda. Je to Venca Procházka, s kterým se znám vlastně já z Plzně a myslím si, že je to jeden z takových těch dinosaurů fotbalových, který i teďka přes ten vyšší věk si myslím, že by mohl válet klidně vyšší soutěž, než je teďka v Domažlicích, ale samozřejmě toho zažil spoustu v České lize i v zahraničí. Já si myslím, že si budeme mít o čem povídat. Václave, ahoj.
Ahoj, dobré ráno, děkuji za pozvání. Host desítky
Pavla Horváta. Václav Procházka, ligový nestor, když to teď vyjmenuju, tak pouze Milan Petržela, Jaroslav Šilhavý a Stanislav Vlček mají první lize v historii více startů. Václav Procházka, jich má 447. To je tedy číslo, gratulujeme.
Děkuji.
Jak vám to zní?
Zní to dobře, protože já jsem vždycky koukal na začátku mý kariéry na to, že kdo měl 100 zápasů, tak to už byl pro mě takovej ten opravdu hráč, který tu ligu hrál dlouhodobě, a to, že jsem se teďka přiblížil, nebo jsem dokonce předběh některý hráče, jako třeba tady Pavlo vedle sebe, to jsem prostě
nikdy neočekával. Očkej, mě jsem předběh vždycky.
No, takže pro mě je to neskutečné číslo a vážím si to asi prostě díky tomu, jaký hráče mám kolem sebe.
Jako neskutečný číslo, ty jsi to tady trošku počítal, můžeš to jen tak jako nadhodit, kolik to je času?
Já jsem vycházel z údajů na Transfermarktu a sečetl jsem vlastně ty minuty, které máte, i Pavla jsem počítal vlastně v zápasech ligových soutěží, na domácích pohárech a taky v Evropě. U Václava Procházky je to zhruba 50 tisíc, u Pavla Horváta 52 tisíc, ale dohromady to dává, když hodin, to zaokroulíme, minut.
Minut.
Ale když to zaokroulíme, tak to dohromady dává u Václava Procházky 857 hodin, u Pavla 870 hodin, ale zase říkám, zaokrouhlujeme, oba máte 36 dnů fotbalu v kuse.
V kuse.
A jak to zní vlastně 36
jeden
dnů?
Jeden měsíc to zase jako tak hrozně nezní, jako na to, kolik jsme toho podle mě. Tě by taky bylo dobrý tam změřit ty kilometry, ono to jako vypadá, že jako 36 hodin úplně není moc. No.
36 dnů mi přijde hrozně málo na to, že jsme to hráli třeba téměř 20 let jako na té vysoké úrovni.
No, pochopitelně, taky mě to trošku zarazilo, moje počty jsou pověstné, takže si to pak můžete ještě někde ověřit, jestli vám ten Pěruška nekecal, ale doufám, že ne.
Hele, já si to ověřovat nebudu.
No, proč jsme se tady taky setkali, máte k sobě, pánové, blízko. Pavle, vy jste se s Václavem potkávali v Plzni, ale máte taky tak nějak společné, že jste spolu asi byli na pokojích, viď?
No, byli jsme, my jsme vlastně, já myslím, že když Venca přišel, vrátil se do Plzně, tak já jsem podle mě býval v tu dobu sám, někdo odešel, no a tak jsem mu zbyl, no.
Já myslím, že jsem možná vystřídal Petra Jiráčka, nejsem si úplně jistý, jo. Ale je fakt, že od té doby, co jsem se vrátil do Plzně, tak jsem asi byl přidělen nebo přivítán Pavlem, že jsem se mohl jako k němu přidat na pokoj.
A mám krátké svědectví, že si Pavel na Václavovu přítomnost na pokoji rozhodně nestěžoval.
Na to, že je to kluk, tak si myslím, že má velký pořádek a v podstatě nemám mu co vytknout, já určitě ne.
To je video z nějakého soustředění z roku 2015. Pavel Horvát chválil tedy to, jak si dokáže Václav Procházka uklidit svoji polovinu pokoje.
Tak já jsem rád, protože to už jsme spolu nějaký ten rok na pokojích byli.
Žili.
2015 už jsem téměř vlastně v Plzni končil koncem roku, takže jsem rád, že to nebylo po měsíci, ale že mi to vydrželo nějakou dobu.
Takhle, já musím říct jako sebekriticky, že není úplně těžký jako v tomhletom směru lepší než já, protože musím říct, že já bych to řekl
kam šlápnu, tam 100 let neroste tráva, já zahazuju ty věci přesně jak v těch reklamách, když přijdu prostě kamkoliv na pokoj, tak vlastně to vypadá, jak kdybych tam bydlel jako už týden třeba, no, je to takový jako, není to, myslím, moje silná stránka.
Pavlíku, vůbec bych jako to, takhle ne to, já myslím, že ty pokoje můžou vypadat i hůř, když jsme přišli na návštěvu ke klukům, který hrajou třeba PlayStation, jo, a tak dál, tak ty vůbec nekoukají doleva, doprava, jestli tam je ještě něco vůbec jiného než ten PlayStation, takže
jo, je pravda,
myslím, že
je
náš
pravda.
Pokoj na tom nebyl úplně nejhůř.
To je pravda, děkuji ti.
Václav Procházka, rodák a občan Břas s námi ve vysílání.
Host desítky Pavla Horváta.
Břasy na západu Čech, to je nedaleko Plzně, ne?
Mm-hmm.
Hmm. A jak se tam třeba vyrůstalo?
No, vesnicky, no, prostě já se tím nikdy netajil, prostě jsem kluk z vesnice, mám to rád, všechny tyhle věci, které se dějou na vesnici, to, že hrajem v zimě hokej na zamrzlém rybníku, prostě ty kluci z Plzně, z města to nezažili a když se mi potom brával na nějakou akci k nám na vesnici, tak třeba, když jsme došli, jenom doběhli k jezeru a tam jsme se zhoupli pověšený za ruce na nějakém kmenu nebo na houpačce, tak ty byly úplně uvytržení, co se tady děje, a nemohl se mi tam potom odsaď dostat, nebo jsme si nahodili, chytili nějakou rybu, tak prostě opravdu oni z toho mají ten velký zážitek, pro mě to bylo běžný.
Jo, vezmu měšťáky. Mě tam teďka Václav, to bylo v úterý, jsme byli, mě tam vzal, je tam golfový hřiště Darvanský dvůr, tak podle mě zrovna úplně nebylo teplo, jak jsme tam byli jediní od těch 9.
Ne, tak kdo by šel na golf, když jsou 3 stupně, že jo, ráno, a za 2 dny už má být 15, takže jo, byli jsme tam i 2, no, tak. No.
Vy jste spolu hráli v úterý golf, ale pochopitelně hráli jste spolu dlouho taky za Viktorku Plzeň, výborně fotbal, ale než přišel Pavel, tak Viktorka prožívala úplně jiné období a vlastně Václav Procházka zažil ten začátek milénia v Plzni, co by náctiletý ještě, mladík, který proniknul do ligy, to byla opravdu jiná Plzeň, vidíte tehdy.
No úplně, tak tam se hrálo každý rok o záchranu, většinou se jeden rok spadlo, druhý rok postupovalo a já v tu chvíli přišel do Ačka a vlastně jsem rád, že jsem dostal hned tu příležitost nastupovat, protože byl tam trenér Cipro a já jsem odehrál nějaký mistrovství Evropy 19. A po návratu mi hned trenér říkal, když už byl konec přípravy, říká mi, buď připravený, jo, můžeš tam jít hned do prvního zápasu. Já jsem byl docela překvapený, ale prostě...
Ale připravený.
Připravený, protože já jsem třeba nikdy neměl problém nějak s kondicí a pamatuju si, jak trenér Cipro po nějakých testech na fakultě přišel, vyndal ty výsledky a říká, to není možný, tohle je nějaký, to je na běžky výsledky, to není na fotbal. A byl jsem to zrovna já teda, jo, tak jako byl jsem dobře připravený už z dorostu od trenéra Michálka, takže ten přechod pro mě nebyl tak složitý a on mi dal jako takový to sebevědomí, že už od začátku jsem byl připravený na to, že nějaký první zápas může přijít. Nebylo to hned v prvním kole, ale myslím si, že ve třetím nebo tak nějak jsem dostal příležitost v základu a nějak jsem se tam odvděčil výkonem, že jsem vlastně tu sezónu potom hrál až do konce. Nicméně, bohužel, to byla sezóna, po které se znova padal do druhé ligy.
Já teda navážu na toho Frantu Cipra, který chválil Prochyho. Já když jsem přišel do Ačka Sparty, tak k mojí smůle vlastně končila ta podzimní část a pak byly testy a já jsem šel na ty testy a měřili se ty tuky těma kleštičkama a samozřejmě 2 dny potom bylo vyhodnocení a já jsem tam stál vzadu schovaný a trenér Uhrin, Dušan Uhrin starší, vlastně v tu dobu legenda už tenkrát jako českýho fotbalu, tak říká, kde je ten mladý? Tak jsem se jako vynořil, říká, ty máš 13,2, ty máš tuku jako já. Takže jsem byl jako terčem samozřejmě posměchu, tohle to bylo spíš jako do plusu, no. To je ta tvoje kondice, tak ty seš tím pověstný. Já jsem si vždycky říkal, jenom přeskočím třeba do Zlína, říkám, to není možný, ty bylo fakt jako vydrží běhat, on hraje beka, hraje, běhá nahoru, zpátky a vůbec mu to nevadí, po zápase nebyl ani spocený.
Ne, tak já myslím, že to jsou asi spíš jako nějaký geny, prostě měl jsem nějaký předpoklady na začátku, ani ne bych řekl na fotbal, prostě nějaký sportovní a přetavilo se to potom, hrál jsem, říkám, v zimě hokej, hrál jsem házenou a do toho fotbal. A pak přišel ten moment, kdy mi ve 14. trenér házený říkal, hele, ty si budeš muset vybrat, jestli chceš hrát fotbal nebo házenou. A to byla národní házená, která se hraje jenom na vesnici. A já si říkám, no tak teda já asi radši ten fotbal.
Václav Procházka zažil tedy těžký ten úvodní rok v Plzni, kdy se sestupovalo a pak vlastně zase sbíral zkušenosti, dá se říct, i na Slovácku, protože když se koukne člověk na tu sestavu, kde jste hrával v tom týmu na hostování v sezóně 2004-2005 na ta jména, tak někteří mladíci na startu kariér a někteří ostřílení borci. Utkvěla vám někdo z té doby? Bo mám jmenovat třeba.
Richard Dostálek tam hrál, byl tam Lukáš Jarolím, vzadu Honza Palinek, Honza Rajnoch tam hrál, byl tam Polách, že jo, Špílmacher a vepředu Honza Nezmar třeba. Strašně nabitej tým.
Určitě to nebylo úplně slabý mužstvo.
Ne, určitě jsem neřekl všechny, protože Slovácko v tu dobu hrálo nahoře, nicméně po mým příchodu nebo těsně předtím, tak byl odečet 12 bodů pro Slovácko, takže z hraní, dá se říct, o špici tabulky se stalo, dá se říct, hra o záchranu, ale ten tým byl tak silnej, já jsem úplně všechny zápasy neodehrál, ale měl jsem možnost třeba do půlky na to jaro zasáhnout do těch zápasů a dokonce se nám podařilo teda se v klidu zachránit a navíc postoupit do finále poháru. Takže to beru jako úspěšný půlrok. Sice jsme v tom finále prohráli s Baníkem v Olomouci, ale mám na to skvělý zážitky. Na ten půlrok strávený ve Slovácku, krásný město, fotbalový, lidi tam ten fotbal mají rádi, chodí tam, fandí. A i jako kolem prostě, když jdete ven, tak sedíte někde na kafi, tak ty lidi jsou tak vstřícní a tak rádi si popovídají úplně, že fakt jako skvělý vzpomínky.
No vlastně z těch mladíků, které se jmenoval tehdy mladí, velmi mladí vaši vrstevníci Daniel Kolář, Milan Petržela, byl tam taky o dva roky mladší Ondra Kůdela, Michal Kadlec o rok starší, takže opravdu nabití i co se týče toho mládí, ale když jste se pak vrátil do Plzně, tak vás zase čekala vlastně záchranářská mise, to byla ta sezona po návratu a poslední duel na Spartě, ten podle mě svým způsobem legendární, protože na vaší lavici byl tehdy oblíbenec spartianských tribun František Straka.
Přesně tak. Ten návrat, já jsem se vracel teda do týmu Plzně, kde působil trenér Michálek, který mě znal z dorostu. A samozřejmě očekávalo se, že to bude opět boj o záchranu. To přišlo, přišel specialista na tenhle boj, pan Straka. A musím říct, že to jsou taky neskutečné vzpomínky prostě. I na ty tréninky, i na to hecování, prostě na to, jak se zapojoval do tréninku. Na tataráky a spol, což každý zná. No a potom přišlo vyvrcholení v podobě toho posledního zápasu na Spartě a tam se to sečetlo všechno. Nám se ten zápas podařilo se nám zachránit, no a ty oslavy po zápase, kdy celá Letná stála, trenér Straka obíhá stadion, na to se nedá zapomenout.
Jenom abychom to nastínili, na konci sezony 2005-2006 po 29. kole byla Viktorka na 15. pozici, měla 28 bodů a ztrácela vlastně na Jihlavu, která byla 14. Jihlava tehdy vlastně bojovala taky v přímém boji o záchranu, nicméně ta hrála se Slavií, prohrála a vlastně vy jste potřebovali bezpodmínečně vyhrát na Spartě, která tehdy neprožívala zvlášť povedenou sezonu, ale přece jenom byla to Sparta na Letné. Nějaká jako vzpomínka na to, jakým způsobem pan Straka fungoval prostě před tímhle duelem, protože on na té Spartě nedávno předtím působil a docela úspěšně.
No, já si úplně jako nevybavuju, že by bylo něco speciální, samozřejmě pro něj určitě jo, ale na nás nějakou větší tíhu asi nepřenášel, protože se rozhodl dokonce zasáhnout do sestavy a vlastně nenastoupili ty hráči, ty zkušení, kteří jako celou sezonu, dá se říct, hráli stabilně a do tohohle zápasu nasadil hodně mladíků a ty, kteří jako třeba nastupovali jenom do částí zápasu, tak v tomhle zápase nastoupili všichni, dá se říct, v základu, jo. Když budu jmenovat Knakalové, já, David Limberský, Filo, Martin Filo a tak dál. Všichni tihle nastoupili v základu a prostě na nich byla ta tíha, ale my jsme si to možná, jak jsme byli mladí, prostě nějak nepřipouštěli a říkali jsme si, že je to prostě vabank, že my tam dáme všechno a buď to jde nebo ne. Ten zápas se povedl, vyhrálo se a prostě jako jsou na to neskutečné vzpomínky, no prostě byl to možná základ něčemu, kam potom Plzeň se postupem času dostala.
No. Já vím, že já samozřejmě jako z jiného pohledu, když pak si čet x let potom odkazy nebo takový ty vzkazy těch fanoušků, tak si Sparťani drbali hlavu, že jsme je tam tenkrát nechávali v té lize, že jo.
Jasně.
A rezonovalo to pak během té zlaté éry, protože Sparta byla velkým rivalem
ne,
vlastně
u nás
dlouho.
Ne, ale tenhle zápas fakt je legendární, že jo, protože si to vlastně všichni pamatujou, tak Franta vlastně spartianský mužstvo už podle mě bylo v šatně a Franta furt stál pod tím spartianským kotlem a vlastně jako oni ho vyvolávali, takže tím to bylo prostě výjimečný a samozřejmě já si jako pamatuju, že ty kluci vlastně v podstatě všichni začínali a uhráli takovýhle výsledek na Spartě. Já jsem to zažil taky třeba s Teplicema, já jsem nehrál ten zápas a vlastně jsme tam jeli na porážku a vyhráli jsme, vím, že Jirka Jarošík nedal dvě penalty podle mě dokonce, že prostě se tam vyhrálo 1-0 a prostě někdy takový zápasy proti tomu favoritovi jsou. No.
Jako na trenéra Straku to je ta hodně pozitivní vzpomínka a pak mám ještě, no je to pro mě úsměvná, ale pro něj moc ne, tak zase na druhou stranu jsme zažili zápas na Baníku v téhle sezóně, kdy jsme prostě chtěli urvat za každou cenu nějaký bod všude, kam jsme jeli i ven, na Baníku samozřejmě na Bazalech, těžký Baník hrál dobře tu sezónu a my jsme tam v 60. minutě prohrávali 6-0. Pamatuju si, jak trenér Straka vždycky vyběh po prvním, druhým, třetím góle, vyběh té čáře a prostě udával nějaký pokyny, nadával, no a potom už ne, já si říkám, co se stalo, no a pak se to všechno objasnilo po zápase, protože trenér Straka, jak asi po třetí vyběh, stal z toho, tak on nosil vždycky krásný obleky, drahý, a jemu se prostě
roztrhli,
ale ne záda, prostě zadek. A pak už tam byla taková díra, že prostě nemohl stát a už jenom seděl.
Takže to nebylo potlačení toho entuziasmu, ale byl to prostě chyba ve švu.
Takže nějaká chyba Krejčího zkrotila Františka Straku. Tak to je mimořádná vzpomínka. Samozřejmě Václav Procházka jich má během své bohaté kariéry dost, ale vzpomínka Pavla Horváta na nějaké vaše první střetnutí na hřišti, protože Václav pak nastupoval taky dlouhá léta za Mladou Boleslav. Si něco vybavíš takhle?
No já si vybavuju prostě to, že jako si z něj vždycky měl respekt, protože teď zase jako zabrousím úplně konkrétně do toho fotbalu. Hrozná výhoda je, když máš jako levonojího stopera, což on je, on hrál ve Zlíně, jestli se nepletu, i mě to kolikrát zaskočilo, on hrál vlastně i levýho jako beka takovýho, nebo halfbeka v podstatě, dokonce. Jo. A ta jeho obounohost, protože vlastně přírodně nebo od, jako je logické, ale je to pravák, ale tou levou vlastně hraje úplně stejně a to je jako velká výhoda a vlastně nemůžeš se na toho hráče úplně jako připravit a vždycky, když jsme proti něm hráli, ať už jako hráč nebo jako trenér, tak já jsem to věděl a říkal jsem, hele, on ať nehraje, ať to nikomu nahraje, ať hraje někdo jiný, na koho můžeme jako vědět, co se stane, ale Venci jako málo kdy si jako věděl, co bude následovat a další věc je, že tím, jak měl ten fyzický fond, tak jako on vůbec neváhal udělat 60-metrový náběh do soupeřova vápna, no a tam většinou jako byl úspěšný, takže jako soupeře vlastně ho nemáš rád, protože je to, nebo byl to dobrý hráč, ještě je samozřejmě na nižší úrovni, ale byl to hráč, z kterého prostě šel respekt, no.
A co se týče vlastně Václava Procházky, který měl za sebou angažmá Mladé Boleslavy, jak byste se porovnal, když jste přicházel do Plzně, vlastně do svého mateřského klubu po téhle zkušenosti, protože tam byly nějaké, myslím, 4,5 roku, které dělili ta angažmá. Plzeň se hodně změnila, byl už tam třeba Pavel Horvát a taky už to byl vlastně český mistr.
No, je to nesrovnatelný. Ten první návrat po půl roce ze Slovácka do Plzně, šel jsem z ligy do týmu, který se vracel z druhé ligy do první ligy a já jsem cítil, že prostě bych měl hrát, ale ten druhý návrat z Boleslavy, kde jsem hrál 4,5 roku stabilně, ale vracel jsem se do úplně jiný Plzně, kde to už byla prostě hvězdná Plzeň. Měli za sebou titul, měli za sebou zápasy v Lize mistrů a já jsem jako samozřejmě neváhal, hrozně rád jsem se vracel. A vracel jsem se ale do týmu, kde prostě už pro mě tam byli hvězdní hráči a věděl jsem, že to nebudu mít vůbec jednoduchý se protlačit do základní sestavy. To se mi teda podařilo, dá se říct, hned na začátku, za což jsem byl hrozně rád, pak mě přibrzilo trošku nějaký zranění, ale prostě tam jsem se znova měl co učit od těch hráčů, který jsem měl kolem sebe. Mm-hmm.
No a ta Plzeň, jak bylo pro vás třeba složité nebo jednoduché proniknout do té kabiny, jak se vás ujal třeba hned Pavel tady?
Do toho vstoupím já, tak tyhle ty kluci, který vlastně byli plzeňský, jak už třeba Martin Filo nebo Prochy, tak my jsme je vlastně znali, takže to nebylo úplně jako, že by přišel do neznámého prostředí jako Plzně, ale i tý šatny, takže a hlavně si věděl, že už to není 20-letý vyukanej kluk, ale že už to je zkušený hráč, který má za sebou to, co říkal, vlastně tu už v té době tu kariéru a vlastně v ní pokračoval v Plzni. No,
no a musím říct, že jako tam prostě vládla taková atmosféra, že to vůbec nebylo složitý tam zapadnout. Já jsem samozřejmě ty hráče všechny znal, byť ne všechny osobně, ale do z nich i třeba hráči, který vlastně do Plzně přišli ze Sparty, už to bylo z dřívějších dob, kdy třeba jsem znal Honzu Reska, Dana Koláře a tak dál. Takže to pro mě bylo, dá se říct, snadný a hlavně to bylo jednoduchý, protože prostě ta atmosféra, která tam vládla, ta vítězná, ten vítězný duch a to stmelení té kabiny tam prostě to bylo neskutečně, jak to tam fungovalo, takže bylo na snadě, že ty výsledky prostě pokračovaly dál.
To vlastně byl leden nebo zima 2012, to byla sezona 2011-12, ta ve které Viktorka obhajovala titul a nakonec dospělo se k tomu už dnes také bájenému 30. kolu, kdy to bylo buď a nebo v Liberci. Jak byla těžká, Pavle, tahle sezona, my jsme se teď nedávno o tom vlastně bavili, obhajoba a očekávání vlastně už od vás jako favoritu.
Ale já jsem to bral vlastně hrozně pozitivně, protože samozřejmě všichni jsme chtěli vyhrát v tom Liberci a myslím si, že jsme tam dali tyč do konce a kdyby jsme vyhráli ten zápas, tak vlastně jsme vyhráli celou ligu a skončili jsme nakonec třetí a si pamatuju, že jsme se vraceli do Plzně pak a byli jsme v pivovaru chvíli a vím, že jsme si tam zpívali tu písničku, tak jsme třetí, no a co? Jo, a mě to, já jsem to tak cítil, já jsem samozřejmě byl naštvaný, že si nevyhrál, ale tak nějak jako i s respektem k těm ostatním soupeřům jsem si říkal, hele, tak kdo by před třema rokama si řekl, že vyhrajeme titul a pak budeme hrát Ligu mistrů a pak skončíme třetí, jako jo, takže to a vlastně rok na to jsme to vyhráli znova, takže tam bylo jasný, že nějaká kvalita tam prostě síla toho mužstva tam je, to je prostě sport, že jako jednou budeš první, jednou třetí, to k tomu prostě patří a říkám, Liberec v tu dobu měl taky výborný mužstvo, byl tam Jarda Šilhavý jako trenér a já si uvědomu po tom zápase vlastně, kdy tam vběhli liberecký fanoušci, že jsem ještě stihnul obejít všechny ty hráče a pogratulovat jim, protože vlastně i pro ně to bylo zasloužený, takže jako tam samozřejmě smutek určitě jo, ale tak nějak jako spíš i pýcha na to, že jsme vlastně se udrželi v té špičce a ta sezona prostě za mě byla povedená, no.
Tak ono vždycky je určitě těžší navázat na nějaký úspěch, který předtím byl, ale v Plzni prostě nelze považovat třetí místo za neúspěch, jako byli jsme prostě pořád tým, který jednou vyhrál ligu a to, co se dělo potom třetím místě, to, že jsme na to navázali úspěšnou kvalifikací evropských pohárů, tak to prostě, tam jsme prokázali tu svoji kvalitu, že postoupili jsme do základní skupiny a tam jsme postupovali dál do skupiny, takže tam vlastně byla další cesta Plzně, která vlastně to rozjela prvním titulem a pokračovala dál.
Krásně to Václav Procházka přemostil, právě k Evropě se za chvilku dostaneme.
Host desítky Pavla Horváta.
Hostem desítky je dnes 10. dubna Václav Procházka, muž, který asi pamatuje také 6. prosinec 2012, dostáváme se k evropským pohárům, přijelo Atletico do Štrucových sadů. Vy jste byl střelcem nějakým způsobem jako ve své kariéře? Cítil jste se jako kanonýr?
Určitě ne.
ale byl tam furt, jako. Byl furt vepředu. Já si do toho skočím. K tomu Atletiku se určitě vrátíme, ale já si pamatuju jako s Číšou. Já jsem vlastně nemohl dopředu. Protože já jsem to nestihl hlavně, ale když jsem viděl, že oba stopeři jsou před tebou, no tak už tam nešel jako.
Ty jsi to jistil zezadu.
No já jsem to jistil a doufal jsem, že to nikdo neodkopne, když by tam byl někdo rychlej, abych musel jako tasit nějaký zákrok, ale zase na druhou stranu oni měli takovou sílu a tolik jako tý chuti útočit, že vlastně jim to nemůžeš zakázat, no.
A ne, tak já jsem viděl třeba u toho Mariana, že to byla jako velká přednost, když prostě stoper si dovolí vyjet, zapojí se, pokračuje v té akci a on prostě dával z toho góly už na Slovensku předtím, já nevím, v jednu sezonu, já nevím, vím, že dal prostě strašně gólů jako stoper a samozřejmě mě se to líbilo, jako je lepší, než jenom bránit si občas vjezd dopředu a je fakt, že potom Horvě jako trenér mi říkal, nemusíš furt jako běhat dopředu, tady už jako nejde to pořád, jo. Ne, je fakt, že to vás baví, no, když potom, a ono to fungovalo, takže to šlo jasně, dělat, jo, i trenérovi to nevadilo, protože prostě my jsme měli tak velkou ofenzivní sílu, ty balony jsme nestráceli, takže vlastně ten soupeř neměl možnost třeba ty walkinga, který já jsem tam vytvořil tím, že jsem někde nahoře, tak ten soupeř neměl sílu vůbec využít, protože my jsme ten balon udrželi a kombinovali
jsme. No, když jsme to ztratili, tak oni se stihli ještě vrátit kolikrát.
Jo, tenkrát ještě, jo, no.
A Pavlovi bochánky na hlavu, to jste měl rád, ne asi?
Nejvíc je měl rád podle mě Marek Bakoš. Já jsem samozřejmě taky nějaký dostal a teď nevím, jestli jsem nějaký proměnil, protože těch gólů jsem tolik nedal a když se vrátím k tomu, jestli si pamatuju tenhle gól, tak si ho musím pamatovat, protože byl jediný v evropských pohárech.
No a tehdy Pavel nacentroval, viď?
Já nevím, jestli jsem kopal ten roh, já myslím, že to někdo prodlužoval na první
14
tyči.
To byla, myslím, Řezník asi kopal, to, pravačkou.
To a radně, tak to musel ne? kopat Láďa Darida asi, ne?
Já bych řekl Láďa Darida, protože to bylo balon
zleva,
dovnitř,
zleva, no.
Dovnitř a ten byl prodloužený asi Michalem Durišem. Já jsem, je to řečený, že to je volej, on to volej je, ale byl to volej třeba z metru a půl.
No, no dobře, takže. No a teď jsme se o tom bavili ráno o Rafinhovi, no, musíš mít ten instinkt a být tam, jako no. Ne, to byl nádherný okamžik, jako Atletico Madrid v tu dobu, samozřejmě teď to sledujeme současnost, ale v tu dobu taky ty Menány si tam najdeš, ale vím, že tam byl Diego Costa, který pak dostal červenou kartu, na konci tam někomu dal pěstí dokonce. Myslím si, že samozřejmě oni nás tam porazili takovou smolnou brankou 1-0 vlastně v 90. Já jsem se tam teda zranil den před tím. A ty jsi šel vlastně doprostřed hrát, že jo?
Přesně tak, děkuji, že jsi se zranil. Ne, ne já si ale na to pamatuju taky, protože na pokoji si dělal úplně všechno možné, já jsem to v životě neviděl.
Mě dávali zábaly z cibule z česneku normálně, opravdu.
Tam honělo.
My jsme přijeli do Madridu, normálně, ale jako normálně, já jsem se cítil úplně normálně a byla, já nevím, 30. minuta tréninku a mě normálně jakoby píchlo ve svalu. A nikdy, já na to nikdy netrpěl, říkám, tyjo, co to je? No ale nemohl jsem. Tak jsem jako šel pryč ze hřiště, no a samozřejmě doktoři a maséři normálně, pak jako poslední už úplně možnost po všech těch procedurách bylo, já vím, že Péťa Zeman říká, že musím udělat nějaký cibulovo-česnekový zábal. Tak mi normálně, to byl smrad normálně, to bylo šílený, no ale měl jsem to na tý noze, samozřejmě mi to jako nepomohlo, takže já nevím, jestli by si hrál asi možná vzadu a že tě vysunul
vrbič. Já vůbec nevím, v těchhle zápasech, v těch těžších jako v Evropě, tak mě trenér dával vedle tebe do toho středu, jako abych tam asi běhal ještě další navíc takový, který jako oběhá a bude prostě víc bránit.
To si nemusel říkat.
Ne, ty jsi tam byl od toho něco vymyslet, ne, že, aby jsme byli nebezpeční a já jsem tam měl být od toho, abych prostě to odbránil a odběhal, takže to byla prostě moje role v těchto zápasech, ale nevím, jestli by to nastalo, kdyby ses nezranil na Atletiku, je to pravděpodobný, že možná, jo, že bychom hráli spolu, ale tím, že jsi tam nebyl, tak my jsme jako odehráli dobrý zápas, ale jako úplně, že bychom měli tolik šancí a mohli jsme Atletiku potrápit tím, že bychom dávali branky, to nebylo, ale prostě drželi jsme dobrý výsledek do 90. minuty, kdy potom jsme dostali nějaký
Šibenici jako přesně. Bláze, on to trefil, jako rozehráli na krátko jako trestňák, my jsme všichni couvali, on si to posunul, trefil Šibenici a tam si myslím, že jsme nemuseli prohrát, ale pak jsme hráli doma s ním a už bylo chladno samozřejmě, ale Atletico Madrid jako a tenhle gol prostě a oni to neunesli úplně, jako fakt tam byli, jako vím, že ten dal někomu pěstí Diego Costa.
Ne, ten zápas jsem vůbec nepovedl, on mě dokonce bránil při té standardce.
On měl ještě ty vlasy takhle, no, že jo, v tom zápase zrovna.
Ne, tak jako už v tu dobu prostě to byla hvězda, že jo, střelec a nám góla teda nedal ani tam, ani u nás. A prostě k tomu se zrodil výsledek 1-0. My jsme možná v těch hlavách měli ten zápas tam, kde jsme sahali po senzačním bodu s Atletico Madrid a to se nám nepovedlo a pak jsme jim to vrátili s úrokama a vlastně tím vítězstvím jsme vyhráli tu skupinu před nima, takže to byl obrovský úspěch.
Vlastně byl to začátek éry Diega Simeoneho, která pak dospěla k titulům ve Španělsku a nebo k těm finálovým účastem v Lize mistrů. On tam pořád je a vlastně podle mě tam pořád je třeba Koke, taková velká postava, která tehdy taky nastupovala z lavičky, ta jména Miranda, Juan Fran, Saul Niguez a na lavici tehdy seděl Thibaut Courtois a dnešní brankář Realu Madrid.
Tenkrát vůbec nemohl chytat prostě.
Takže to je jeden slavný gól Václava Procházky, krásný moment pro Plzeňáky. No a ten další slavný gól, co jsem četl, že si ho ceníte, přišel ve 30. kole té samé sezony v Lize, když se hrálo, asi předpokládám na tom ještě už dnes neexistujícím Malšovickém stadionu.
V šesportovním stadionu pod Lízátky.
Kde člověk musel mít divadelní kukujátko nebo dalekohled, aby viděl na hráče.
Je to tak, ale ten stadion byl plný, byl to vlastně poslední zápas té sezony a...
A vy jste potřebovali vyhrát.
My jsme potřebovali vyhrát, ale byli jsme, myslím, hodně sebevědomí a Václav se tam předved prostě.
Ano, předved jsem se, tak přede mnou se předved ještě asi Láďa Daria, nebo někdo, Láďa. Jsme vedli 1-0 a pak tam byl nějaký rohovej kop a myslím si, že to bylo hned na začátku nějaká.
Jo, ze začátku, brzo to bylo.
A já jsem se tam objevil a jako... Byl jsem ve správný čas na správném místě a dobře jsem tu hlavu trefil, takže jsem dal gol na 2-0 a jako ta euforie se dá srovnat s tím gólem jako s Atletikem doma. Prostě fakt ty pocity byly neskutečné, že všichni věděli, jakože ten zápas je o tom, jestli ho zvládnem. Sice Hradec už, dá se říct, neměl asi v tom zápase o co hrát a samozřejmě doma prohrát nechtěl. A dokud ty góly nedáte, tak prostě ten zápas se může vyvíjet jakkoliv. My jsme ten zápas oproti tomu třeba v Liberci zvládli, vyhráli jsme 3-0 a na tom stadionu jsme slavili vítězství, je úplně jedno, že to bylo v Hradci, ten stadion byl starý.
A pršelo.
Jo, počasí nepřálo, ale ty lidi
měli pláštěnky, si to pamatuju taky. No.
Plný stadion.
Já teda v rychlosti jednu příhodu, já jsem měl prasklý pouzdro na palci, si to pamatuju.
Na botách, jo?
Na botách, kdyby to bylo na botách, Honza, by to bylo výborný, prasklý pouzdro kloubní na tom palci jsem měl prasklý a vím, že mi opichovali jako injekcí ten prst a ve druhý půli tam hodili hradecký příznivci, říkali tankovou dýmovnici a byla hrozně dlouhá přestávka a já vím, že už mi to pak přicházelo k sobě, že už jsem jako ten zápas dokulhal, že to, ale samozřejmě ta euforie byla taková, že úplně to hlavně pak nebolelo.
No já si jako teďka vzpomínám a myslím si, že to tak bylo. My jsme podle mě předtím hráli dvě kola doma před tímhle zápasem a stačilo podle mě jedno vítězství, aby jsme už měli asi titul zajištěný a my jsme hráli podle mě s Libercem a se Sláví a my jsme z těch dvou zápasů udělali jeden bod.
Je to
pak
možný.
Jsme museli vyhrát v Hradci.
Jo, to byl ještě starý stadion v Plzni.
No, už tam byly nějaký, jako ty betony už tam byly, ale nebyl ještě
to. To dal někdo tam z Liberce nůžkama gól takovej, Breznaník a Jirka Steiner to dorazil, podle mě. Tak nějak to bylo, ale vím, že tenhle zápas, a že jsme tam jeli, vlastně to bylo brzo rozhodlý, že Láďa dal gól hned, já nevím, podle mě do pátý minuty a si dal druhý a bylo to vyřízený.
Pak dal Marián Čišovský třetí a bylo následně rozhodnuto a už jsme si užívali tu atmosféru přímo na hřišti a samozřejmě po závěrečném hvizdu euforie a neskutečná radost a to samozřejmě to byl jenom začátek těch dalších oslav.
Tý další radosti.
Pavle, a jak na tebe Václav působil v těch krizových situacích, protože já jsem si tak říkal, jako působí jako nesmírný kliděs, víš, že ho nic nerozhodí. Zažil jsi ho někdy třeba naštvaného nebo nervózního vůbec?
No zažil jsem ho naštvanýho, to určitě, no.
Že mi to vůbec, víš, jako připadá.
No, tak on má ten nechci říct poker face, ale jako myslím si, že spoustu emocí jako dokáže projevit, jak negativních, tak jako normálně té radosti, takže neřekl bych, že je to takový hráč, který bude jako ostatní jako urážet nebo úplně jako schazovat, ale taky si podle mě dostal se Spartou červenou tam, když si vstal rychle a strčil si do Matějáka podle mě, že jo.
Jo, tak to si pamatuješ moc dobře, já si to taky pamatuju.
To jsou ty
negativní věci, které prostě z té kariéry si samozřejmě pamatuju a tohle je možná ta moje jako nejhorší situace, kterou jsem udělal a samozřejmě mělo to nějaký následky, takže bohužel, no, stalo se. Já jsem jako už v mládí měl problémy s tím, že jsem byl...
zajímá.
No dobře, no tak... Ne, tak prostě v dorostu já jsem nesnášel jako prohry a prostě nějaký situace jsem neunášel a byl jsem hrozně nervózní, ale prostě... naštvaný a mě to ale potom prostě sráželo ve výkonu. Já jsem rád, že prostě v tu chvíli zasah táta a prostě mi říkal, hele, takhle to nejde, jako ty když prostě se začneš rozčilovat, tak prostě ten fotbal jde úplně někam jinam, jako ty prostě potom seš rozhozený a to, a jako fakt já jsem se snažil toho nějak odprostit, myslím si, že se mi to nějakým způsobem povedlo, ne všude samozřejmě tyhle momenty nastaly a jako myslím si, že jsem většinu ustál, samozřejmě nějaký okýnko se tady naskytlo a bohužel jsem dostal červenou, ne jednu, ale za takovýhle jako chování nesportovní jsem dostal, myslím si, jenom tuhle. No,
no tak já než půjdem na Moravu, tak řeknu ještě jednu historku, kterou my jsme se o tom nebavili, teď jsem si na to vzpomněl. Když se jde na hřiště, tak většinou se jdeš vyčůrat nebo prostě se dovoblíkáš a já jsem šel z toho záchoda, já, který jsem to nosil na trojku ostříhaný a tak jsem se jako odsákal vodou a jdu a koukám a Venca stál před zrcadlem a v ruce měl takovouhle tubu a lakoval si vlasy. Já na to koukám, říkám, ty vole, si dělal srandu.
Ale si směn s někým, třeba zrajte.
Ne, ale byl to ty, já se pamatuju. Já říkám, ty vole, to není možné. A pak jsem viděl, že i rajty se jako, že si stříkali normálně lakem vlasy. Já říkám, tak to už není pro mě tohleto. Já říkám, no a jako musí dobře vypadat kluci. Mně to bylo fakt, jako, já si neuvědomuji, že jsem jako řešil, jestli umí štulpny jako nad kolena, nebo teďka ustřížený štulpny, nebo jestli si zalepím zápěstí, nebo jestli budu mít čelenku. Jo, ale já jsem prostě si to nechal ostříhat strojkem, aby mě nic neotravovalo. Smáli se mi, že jsem nosil dres v trenkách, protože dřív se to nosilo normálně. A pak jsem viděl tuhle scénu a měl jsem se tomu, samozřejmě říkám, ty vlastně děláte jako srandu a říkám, jestli doma stříkají lakem vlasy, to není možný, to, ale ono to pak jako k tomu postupem času došlo, že ty kluci se o sebe starají, aby prostě dobře vypadali.
No, tak něco jsem tam taky odkoukal od těch ostatních kluků, jako těch, který aspoň na tom nástupu musíte nějak vypadat, ale já jsem to dělal asi spíš z toho, aby mi to nelezlo do očí, no, ty vlasy, který jsem měl tenkrát možná trošku delší.
Gel nebo tu židlo?
Lák?
Jo, lák.
To byl beton potom.
Takhle. Tak v Turecku to pak asi jste se jako úplně jako nevymykal, že tam to nějak tak sedělo asi, ne, do té jejich kultury.
V Turecku jsem měl ještě delší vlasy.
Vysoký blondiák v Turecku, který o sebe pečuje.
To nebyl holič.
Ne, tam jich je mraky a právě teďka furt koukám ty barbery, jako že jsou tady i právě ty Turci, v nich působí, oni tam jsem chodil, jako dá se říct, já barbera teda nikdy nepotřeboval, protože fousy mi nikdy nerostly, ale jako když jsem se tam šel ostříhat, tak to byl barber, takže v Turecku takhle a s těma fousama, to když si vzpomenu, že jsme hráli o tituly a furt jsme si nechávali jako plnou vous a já ho tam furt neměl, no tak.
No si myslím, že švindluje furt, to se furt holí.
Tak do kolika jste ukazoval občanku třeba v obchodě, když jste si kupoval něco alkoholického například?
Myslím si, že dlouho, protože já jsem jako nějaký svůj jako obličej mám asi takový jako pořád trošku dětský, jo, bez těch fousů a jako podezřívali mě často, že jako, že mi ještě nebylo 18.
No jo, to se stává.
To je klika.
Já to taky znám někdy, no.
Ale ty nevidíš přes ten pult, ty tam jenom podáváš takhle tu lahev a...
To je pravda, že Václav Procházka tenhle problém řešit nemusel. Pavle, díky za upozornění. Každopádně, nevím, angažmá v Turecku, vlastně četl jsem o tom, že ten klub, do kterého jste šel, tak nebyl úplně ten, do kterého jste třeba chtěl jít podle toho, co jste se pak dozvěděl. Asi rozumíte, na co narážím.
Jasně. Jo, tak to je mě možná mrzí jako nejvíc, že se mi nepovedl nějaký lepší přestup, když už jsem k tomu měl příležitost. A šel jsem tam vlastně třeba o půl roku později, než jsem tu možnost měl v létě. Samozřejmě do toho promluvá klub, trenér a tak dál a mě ten vysněný přestup se nepovedl, šel jsem tam o 5 měsíců díl, už to nebylo tak zajímavý, ale chtěl jsem si to zahraniční angažmá vyzkoušet, takže jsem tam přesto přestoupil. Ten začátek byl těžký, šel jsem tam v půlce sezóny rozehranej a jako úplně jsem tam na začátku nezapadl, ale prostě jsem se nějak zakousal a potom na začátku i přesto, na začátku další přípravy, i přesto, že jsem si vykloubil rameno v prvním zápase, tak jsem bez operace se snažil zapojit zpátky a dokázal jsem trenérovi asi, že jsem nějaký zarputilej a vysloužil jsem si to, že jsem potom celou sezonu odehrál, dokonce jsme odehráli Evropskou ligu, což pro ten klub byl neskutečný úspěch. Klub, který hrál v tu dobu o záchranu, když jsem přišel, vlastně novej klub v Turecku, tak se dostal na 5. místo v lize a postoupil všemi předkoly do Evropské ligy. Evropskou ligu skupinu vyhrál a vypadl až v prvním jarním kole proti Olympiakosu, takže to byl tam neskutečný úspěch jak pro klub, tak i pro turecký fotbal, protože daleko zvučnější týmy v Turecku, Fenerbahce, Galatasaray, nepostoupili do těch jarních kol a byli jsme to jenom my, náš tým, který dá se říct téměř nikdo neznal.
No, řekni ještě, tehdy, jak se jmenovali.
Tehdy Osmanlispor a dnes, pokud byste to hledali, tak se jmenuje zase Ankaraspor Kulübü. No. Kulübü, no. Ankaraspor.
Ankaraspor, no. Jo, tak tenkrát Osmanlispor, říkám, on to byl nový název toho klubu, takže to nikdo neznal a jako ono se tam takhle mění, no, často, protože jsou tam samozřejmě další věci, finanční problémy a tak dál, takže já, když to vezmu, tak já jsem strávil 2 roky a jeden rok byl jako zas extrémně úspěšný, ale na ty úspěchy se prostě v klubu něco stalo a přestalo se platit a druhá půlka toho mýho působení v Turecku byla zase jako docela smutná tím, že jsem už tolik nehrál, výsledky byly špatný, neplatili nás a ještě se tam stal pokus o převrat, který jsem si zažil s manželkou přímo v Ankaře a nebyla to vůbec příjemná noc.
Co se tam dělo?
Jenom jedna noc, jo?
Byla to jedna noc, byl to z jednoho odpoledne do vlastně dalšího dne rána, ale my jsme jeli s manželkou odpoledne do města na večeři nebo k večeru na večeři a strašně nějaký hluk a já jsem potom si všimnul stíhačky, že lítají strašně nízko. A já říkám, tady mají nějaký cvičení, ještě si otvíral.
Oni jako normálně lítali vejš, to tě nepřekvapilo?
Ne, tam vůbec nic nelítalo a teďka prostě, ale co minutu prostě průlet, ale strašně nízký průlet. A já si říkám, oni mají nějakou přehlídku.
Nebo oslavu.
Jo, tak jsem otevřel, díval jsem se, tyjo, a to. A teď najednou sedli jsme si do restaurace a v tu chvíli přišla zpráva z klubu, jako helejte, nejezděte do města, je tady taková situace složitější a radši jeďte všichni domů, my vám budeme informovat dál. No tak si říkám, tak my jsme dojedli, jeli jsme zpátky a teď najednou pustíme televizi a tam ve všech zprávách prostě pokus o převrat, stíhačky, tanky vyjeli a pořád jako jsme si nic neuvědomili, že by jako se mělo něco dít, jenomže potom přišlo setmění noc a my jsme bydleli blízko státní televize, jediný TRT a na tu vlastně zajmuli a tam odsaď vysílali, takže tam byl vrtulník, z toho jsme viděli, jak se střílí, jo, v noci, prostě bezesná noc, komunikace s ambasádou, ty nám volali, ještě vydržte, teď se to uklidnilo, teď do toho nějaký rány, dá se říct bomby. My jsme až druhý den se dozvěděli, že to byly zvukové bomby, které jako nepoškodili nějaký domy kolem nás, ale byly to takové rány, že prostě jsme si mysleli, že začala válka. Jo, teď vám prostě v hlavě prochází, jako dostanu se vůbec zítra z toho Turecka, jo, jestli budeme moct se vrátit do Čech další den, nebo třeba půl roku ne, a takovýhle věci. A vlastně zažili jsme strach o život, protože potom, když jsme viděli v té televizi tanky prostě v ulicích, střelbu, i ty budovy, které byly zničeny, ty armádní budovy, politické budovy, na které útočili primárně, tak to bylo jako hodně nepříjemný. Jo.
Já teda připojím jednu taky z Turecka, v podstatě za to Turci nemohli, ale já jsem byl v Turecku toho nechvalně proslulýho 11. září, kdy vlastně byly dvojčata v New Yorku a to jsem byl v Turecku, vlastně jsme koukali, vím, že mi Mpenza volal na pokoje a říká mi, koukáš na televizi, začala válka, tak jsem to zapnul a viděl jsem vlastně ty letadla, že jo, co se stalo a byl jsem v Turecku a vlastně byl jsem tam v tu dobu sám a říkal jsem si, co já tady teďka budu dělat, jako, protože samozřejmě hned byly ty opatření, že jo, všude bezpečnostní, takže nebylo to nic příjemného, bohužel je to spojený s Tureckem, no.
S Václavem Procházkou se zase vrátíme do Česka a míříme do Ostravy.
Host desítky Pavla Horváta.
Tak, asi vysvobození, tedy příchod zpět do Česka únor 2018. Na druhou stranu sportovně, tehdy Baník v dnes nezvyklé situaci, předposlední v první lize. Václave, jaké to tehdy bylo?
No tak pro mě to byla možnost vrátit se do Čech a já jsem za ní byl hodně rád, protože Baník prostě beru jako klub, který měl být úplně někde jinde, než tu dobu působil. Hrál o záchranu, byl ve strašně složitý situaci a já jsem si to v tu chvíli možná ani neuvědomoval. Myslím si, že měl 11 bodů po podzimu. Tuším, že to tak bylo. A já jsem si to neuvědomoval, že je to tak špatný a že to bude strašně těžký vlastně ten Baník dostat do vod, kde by ligu zachránil. Naštěstí tam přišlo dost zkušených hráčů. Vlastně majitel Baníku, pan Brabec, přivedl zkušený hráče, který ligou prošli už několik sezon. Potkal jsem se tam třeba s Martinem Filem.
A s Laštůvkou.
No jasně, další Milan Baroš a tak dál. Ty, to byly ty, kteří tam už nějakou dobu byli, ale ty noví tam přicházeli. A vlastně až v posledním kole se podařilo Baník zachránit, ale na té, jako jsou to vzpomínky, které jako na ty taky budu vzpomínat jenom v dobrým. I když se hrál o záchranu, tak prostě ta atmosféra, která tam v Ostravě panuje na fotbale a která je i v takovýchhle složitých situacích, kterým asi Baník procházel, je neskutečná. Ty lidi prostě tím fotbalem tak žijou, to je opravdu neskutečné. Já jsem to asi nezažil ani v Plzni takhle, aby jako byli to takový srdcaři, jako.
A teďka teda máš nějaký zprávy z Ostravy, jaká tam je euforie, jako konkrétně nějaký příklad?
Já jsem byl nedávno, je to tak měsíc zpátky v Ostravě a jsem chvíli si povídal s panem Brabcem. A musím říct, že je to tam jako neskutečný, že teďka opravdu je to taková euforie i s tím výhledem toho, že Baník bude mít nový stadion na Bazalech. To je jako úplně nejlepší zpráva, která se tam mohla stát a to, jak mi nastěňoval majitel Baníku, jaký stadion se tam postaví zřejmě, tak to bude prostě úplně odměna za ty roky, který Baník strádal. Já když jsem tam přišel, tak Baník vlastně měl rozprodaný všechny tréninkové hřiště, neměli jsme kde trénovat, jezdili jsme po vesnicích kolem Ostravy a ten majitel Baníku prostě postupně budoval zpátky to zázemí pro hráče mladý, žákovskou akademii, dorosty a Ačko. A vlastně podařilo se to, protože se vrátil aspoň na tréninkový centrum na Bazaly akademie i Ačko. A teď se povedlo dokonce to, že se tam bude stavět nový stadion. Takže pro Baník určitě zasloužený. A všichni se na to neskutečně těší a to, že teďka ten Baník má ty výsledky, který by asi měl mít, protože já je považuji prostě za klub, který má být mezi Slaví, Spartou a Plzní, takže
Takže myslíš, že prostě euforie v Ostravě bude pokračovat i další sezóny? Je to tak nastavené?
Věřím tomu a když vidím, jakým se prezentuju fotbalem, já trenéra Hapala jsem zažil, beru ho pro mě jako jednoho ze tří asi mých jako nejlepších trenérů, který jsem zažil, takže mu to hlavně přeju a přeju to celému Baníku a ty výsledky mluví teďka za všechno a věřím tomu, že tu budoucnost ten Baník má 100%.
Václav Procházka pochopitelně také nastupoval v závěru kariéry v jiném moravském týmu, teď tedy ve Zlíně, kde také to bylo spíše tedy o tom boji o záchranu, byť vy v Baníku, abych to doplnil, jste pak nakonec zažil už příslušnost k těm vyšším tedy patrům tabulky, myslím, že 5. a 6. místo. Ve Zlíně tedy, léto 2020, takové to covidové až červenec 23. Tohle byla taky životní zkušenost.
No byla, tak já jsem tam šel za trenér Pání, který působil v Ostravě, tak mě, dá se říct, přesvědčil, abych do Zlína šel, nebo přesvědčil. Já jsem tam znal další hráče a mě vlastně samotnému jako bylo divný, že ten Zlín se jako trošku potácí v té lize teďka v těch dolních patrech, přitom předtím nějakou sezonu prostě měli velice úspěšnou. A ty hráči tam nebyli vůbec špatný, takže já jsem to bral zase jako další výzvu, možnost a věřil jsem, že Zlín prostě může působit v klidném středu tabulky a třeba, když by se všechno dařilo, tlačit třeba na tu první 5., 6. Jo. Ale prostě pak přišlo takový vystřízvění, kdy jsem vlastně každou sezonu, která začala, už se obával o to, že znova to bude boj o záchranu. A to prostě mě mrzí, že tohleto angažmá pro mě nebylo úspěšný tím, že ty výsledky nebyly.
A zase si zažil všechno. Hrál si o titul, hrál si v prostředku, hrál si o sestup.
Pravda. To je pravda, no. Samozřejmě je to příjemnější.
Máš spoustu zkušeností, no.
Zkušenosti jsou. jo, je třeba teďka je otázka na tom, jako, jak je zúžitkovat dál.
No. No. My jenom připomeneme, že ve Zlíně taky bude desítka Pavla Horváta živě, mělo by to být 25. června, předtím budeme ještě v květnu v Brně a do Ostravy se chystáme 30. dubna, to připomínám posluchačům, kteří by se za námi chtěli vypravit do Gongu, tam do Dolních Vítkovic. Vstupenky najdete na webu radiozurnalsport.cz.
A když to nakousnu, tak to, a co dál teda?
No co dál, já jsem pořád aktivní hráč. Já hraju v Domažlicích třetí ligu. Ty to víš moc dobře, protože když jsi mi zavolal, abych šel do Domažlic, moc dlouho jsem se nerozmýšlel, co ti budu povídat. Já jsem jako varianty v tu chvíli ligový na pokračování neměl. Končil jsem ve Zlíně a na rovinu mi nedávalo moc, neměl jsem moc možností, které by mi dávalo smysl pokračovat v lize. A byla by to velká náhoda, kdyby se ozval někdo a já se mohl přestěhovat do Plzně a třeba působit dál v lize. Takže byla to malá pravděpodobnost pokračovat v lize, což se nestalo, ale vlastně byl jsem rád, že jsem ten telefon od Pavla dostal, dostal jsem tu možnost, domluvil jsem se s klubem a přešel jsem z prvoligového působení do třetiligového, nikdy jsem předtím třetí ligu nehrál, ale prostě tak, jak to tam bylo nastavené, tak musím říct, nebyl to zase až tak velký skok, co se týče podmínek, protože když vemu to poslední angažmá ve Zlíně, úplně na rovinu, tam právě jsem neviděl jako nějaký vyšší ambice klubu, ono taky je to složitý, protože klub vlastně nevlastnil stadion a tak dále, takže na tom stadionu se nemělo nic, nedělo se tam nic jako k nějakému zlepšení zázemí a tak dále. Takže vlastně vás to trošku brzdí. Jo? A já, když jsem přišel do Domažlic, tak jsem zase viděl tu obrovskou chuť jako dělat to dobře ve třetí lize a šli jsme tam s tím prostě se porovat o postup a myslím si, že se nám to povedlo, to, že na konci to nevyšlo proti takovému soupeři, jako je Slavia B. To se nedá nic dělat a myslím si, že ta sezona a to působení roční s Pavlem tam bylo úspěšný.
Jo, mě to samozřejmě taky bavilo, no, tak pak se to ty cesty rozešly, ale já jsem taky vlastně byl s tím rokem spokojený, protože si myslím, že jsme hráli dobrý fotbal a je to fotbal, je to, jak vlastně jsme se bavili o tom, že jsme prohráli v Liberci, no, jako prostě na tom hřišti někdy to vyjde, někdy ne, ale svědomí, jako máme jako v pohodě, dali jsme tomu všechno, někdy to nevyjde. A já jsem spíš jako myslel třeba, jak jsme se o tom bavili, že jako je ti hodně, no, je ti 30 a něco, ale tak jako skončíš asi, ne? Nebo půjdeš ještě někam?
No, tak přemýšlím.
No já nemyslím, jako, že skončíš teď, já ti přeju.
My tady za chvilku končíme, no, to je pravda.
Jo, promiň, tak to je, máš 15 vteřin.
Ne, tak je to blízko do Německa, tak ještě očekávám, že ten Bayern se ozve, ale budu pokračovat ještě chvilku asi, no, jako sportovní kariéru a uvidíme, v jaké formě.
Tak vám přejeme hodně zdraví a štěstí, ať se to podaří a ať ten další život i po té kariéře je pak bohatý, ale to se pochopitelně ještě setkáme u mikrofonu, tak nám povypravíte.
To si myslím taky, že to ještě stihnou, tak dva růčky ještě dá.
No. Václav Procházka byl naším hostem v desítce Pavla Horváta, díky moc, ať se daří.
Děkuji za pozvání, hezký den.
Naslyšel, díky za pozvání ke mně.
Krásný den, milí posluchači.